У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз і Злучаныя Штаты выступілі сёння з супольнай заявай, прымеркаванай да гадавіны разгоны ў Менску пратэсту 19 снежня. Мінулага году. У заяве дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і высокай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон гаворыцца. Апошнія 12 месяцаў беларускія ўлады саджалі ў турму мірных дэманстрантаў, здушалі негвалтоўныя пратэсты і заглушалі незалежныя галасы. Ёсць праўдападобныя паведамленні аб зневажанні і бесчалавечным абыходжанні з палітычнымі зняволенымі. Некаторыя з іх былі вызвалены, але мы паўторна заклікаем вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў, уключна з кандыдатамі на прэзідэнта Андрэем Саніковым, Мікалаем Статкевічам і праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Мы ізноў падкрэсліваем, што паляпшэнне дачынення ў Менску са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам залежыць ад прагрэсу беларускіх уладаў у выкананні сваіх абавязацельстваў у рамках АБСЕ і ў датрыманні асноўных правоў чалавека, вяршынства закону і дэмакратычных прынцыпаў. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз па-ранейшаму гатовыя дапамагаць Беларусі, калі тая будзе працаваць над выкананнем гэтых абавязацельстваў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Радыё Свабода Стыв Корн выступіў сёння з заявай адносна смерці Вацлава Гавала. Сябры дэмакратыі свабоднай прэсы і асноўнай годнасці ўсіх людзей страцілі сёння вялікага сябра са смерцю Вацлава Гавала. Ва ўсім, што ён рабіў як творца, змагар і дзяржаўны дзеяч, ён абараняў правы бязмоцных і ўсіх тых, хто вызнаваў той жа прынцып, што і ён – Праўда і любоў павінны перамагчы хлусню і ненавісць. Гавал увасабляў прынцыпы, якімі кіруецца наша арганізацыя, і мы спадзяемся, што ў сваю чаргу мы падаем нашай аўдыторыі каштоўнасці, якімі кіраваўся ён у сваім жыцці і працы. Нам яго будзе моцна не хапаць. Першы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал памёр сёння ва ўзросце 75 гадоў. Працягваем навіны. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўлады Казахстану наладзіць дыялог з супрацоўнікамі дзяржаўнай нафтавай кампаніі ў Мангыстаўскай вобласці, якія пратэстуюць супраць свайго звальнення. Генеральная пракуратура краіны паведаміла, што напярэдадні каля 50 пратэстоўцаў перакрылі чыгуначныя рэйкі на станцыі Шэтпэ, падпалілі цягнік і разграмілі некалькі будынкаў у прылеглай вёсцы. Пасля паліцэйскага разгону 12 пратэстоўцаў былі шпіталізаваныя з агнястрэльнымі ранамі, адзін з іх памёр. Забурэнні ў правінцыі Мангыстау працягваюцца з пятніцы, калі пратэсты звольненых нафтавікоў у горадзе Жанаузэн перараслі ў сутыкненні з паліцыяй, у выніку якіх 13 чалавек былі забітыя і 86 параненыя. Праваабаронцы заяўляюць, што загінулых і параненых нашмат больш, аднак праверыць гэтыя звесткі няма магчымасці, бо ў Казахстане заблякаваныя сайты незалежных СМІ, адключаная тэлефонная сувязь. У Каіры трэці дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і вайскоўцамі. Сёння раніцай бакі закідвалі адзін аднаго камянямі ля будынку парламенту ў цэнтры егіпецкай сталіцы. Паводле Міністэрства аховы здароўя ахвярамі апошніх беспарадкаў сталі 10 чалавек, звыш 440 атрымалі раненні. Гэта былі навіны.